Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 14-ն է, առաջիկայում մեկնարկում է քարոզարշավը, երեկոյան ավարտվում է նախընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը, Եվրոպական միությունը պատրաստ է սատարել Հայաստանին ընտրությունների անցկացման հարցում, խորհրդարանի օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեի օրինագիծն է, միջազգային անդրադարձ հին մայրցամակը քննարկում է բանակ ստեղծելու նոր մայրցամակին վրդով վեցնող գաղափարը, մամուլ, բայց նախ Հրաշ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը նույնպես խոսել է Եվրոպական միասնական բանակ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Երեքշաբթի օրը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում Մերկելն ասել է, թե վերջին տարիների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ պետք է աշխատել ստեղծել Եվրոպական իսկական բանակ։ Նրա խոսքերով այդ բանակը չի մրցակցի ՆԱՏՕ-ի հետ, այլ լրացնելու է Եվրաատլանտյան դաշինքը։ Այդ գաղափարի մասին անցած շաբաթ խոսել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, հարուցելով ԱՄՆ-ի նախագահի դժգոհությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սինգապուրում մասնակցում է Հարավասիական պետությունների ինտերակցիան համաժողովին։ Իր ելույթում Պուտինը կարևոր է համարել համագործակցության զարգացումը եւ ամրապնդումը, ահաբեկչության, նարկոտրաֆիկինգի, կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարը, տարածաշրջանային անվտանգության սպառնալիքներին եւ մարտահրավերներին դիմակայելը։ 10 անդամներից բաղկացած այդ ինտերակցիան հավաքին մասնակցում են ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Պենսը, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի վարչապետերը։ Թբիլիսիում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացի 28-ամյա Յարոսլավ Սումբայևը։ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել Ինտերպոլը, նա կասկածվում է հաքերային խումբ ստեղծելու մեջ։ Ռուսաստանում Սումբայևը ու ևս 28 հոգի մեղադրվում են երկաթուղային և ավիաընկերությունների կեղծ տոմսեր վերադարձնելով, մեծ գումարներ յուրացնելու մեջ։ Այդ սխեմայով 2013-14 թվականների ընթացքում հանցավոր խումբը 17 միլիոն ռուբլի է աշխատել, դա մոտավորապես 250 000 դոլար է կազմում։ Կասկածվում է, որ այս մեքենայությունը բացահայտելու համար է հոկտեմբերի 10-ին իր տան շեմին սպանվել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տրանսպորտի հարցերով ավագ քննիչ Եվգենիա Շիշկինան։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը ասել է, որ այսօր մեկնում է Մեքսիկայի հետ սահմանը, որտեղ 5000-ից ավելի ամերիկացի զինծառայողներ են տեղակայվել աջակցելու սահմանապահ և մաքսային ծառայություններին։ Չնայած անօրինական միգրացիայի հանդեպ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի կոշտ քաղաքականությանը, հազարավոր միգրանտների քարավանը կենտրոնական Ամերիկայից շարունակում է շարժվել դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Տարիներ շարունակ միգրացիոն այս հոսքը տեղի է ունեցել, սա ծանր և վտանգավոր ուղի է, նրանցից ոմանք ճանապարհին մահանում են։
Շնորհակալություն Հրաշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 9-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները։ Խորհրդարանական մանդատներին հավակնողները, կուսակցություններ, դաշինքներ պետք է այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն համամասնական և տարածքային ցուցակները։ Հիշեցնենք, որ ռեյտինգայինը պահպանվել է, քանի որ խորհրդարանը մերժել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, իսկ նոյեմբերի 26-ին կմեկնարկի քարոզարշավը։ Ինչպես է դրան պատրաստվում հայոց քաղաքական դաշտը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Թե ինչպես է քաղաքացիական պայմանագիրն անցկացնելու 12-օրյա քարոզարշավը, որ սկսվել է նոյեմբերի 26-ից, կուսակցությունում դեռ չեն բացահայտում, ընտրված է նաև կարգախոսը, որ առաջիկայում կհրապարակեն։ Այս մասին հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։
Եկեք անակնկալ անենք, ենթադրում եմ, որ կկարողանանք նորից զարմացնել, բայց միևնույն ժամանակ հավատարիմ կմնանք մեր պայքարի ընթացքում որթեգրած մարտավարության։ Ասեք, ասեք։ Կարգախոսը դեռ չեմ կարող ասեմ, այո, կա կարգախոսը, բավականին հաջող է, կտեսնենք շուտով։
Հանրապետականն էլ արդեն 10 անունները հրապարակել, իրենց շանսերը ո՞նց է գնահատում հաշվի առնելով այդ անունները։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը քվեարկելու է հանրապետականի օգտին, քվեարկելու է Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի շանսերը ես գնահատում եմ զրոյական։
Իսկ քաղաքացիական պայմանների դիմքային շանսերը որքան է գնահատում
ես։ Բարձր, ենթադրում եմ, որ մենք առնվազն կկրկնենք քաղաքի ինտուիցիան տվյալները։
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանն ասում է, այս քարոզարշավը տարբերվելու է նախորդներից։ Դպրոցների տնօրեններն ու ուսուցիչները ներգրաված չեն լինի գործընթացում, ինչպես նախկինում էր։
Եթե տեխնացուների համար կարծում եմ սովորական հերթական ընտրություններ են, եթե բուն պրոցեսի հետ կապված իհարկե բազմաթիվ խոչընդոտներ չկան, քաղաքական թիմերի կողմից տարբեր խմբերի նկատմամբ ճնշումներ չկան, ընտրությունները ազատ են, թափանցիկ, որևէ տենց լուրջ գործոն չկա, որը կազդի դրանց արդյունքի վրա, դպրոցները ապա քաղաքական են և ուսուցիչներն ու տնօրենները այլևս պարտավորություն չունեն որևէ կերպ ներգրավելու ընտրություններին, հետևաբար և իրենց աշակերտներին և նրանց ծնողներին ներգրավելու։
Այսինքն արդյունքը մատուցողներ չեն լինի,
այլևս այդ գործը հասնեն դպրոցների տնօրենները։
Իհարկե ուրախ եմ, ես քիչ առաջ խոսում էի այն մասին, որ դա անմիջապես ազդել է կրթության ոլորտի վրա, կրթության որակի վրա։ Ընտրություն կերծող ուսուցիչը չէր կարող քաղաքացի դաստիարակել, չէր կարող, պարզապես անհնար է դա։ Հնարավոր է ունենամ անցած տարի, որ իմ միակ մարդն էի, ով դուխով բառը օգտագործել էր կարգախոսի մեջ, դուխով ընտրեք ելքը, իհարկե դրանից հետո քննադատություն, այո, սա շատ լրատվամիջոցներ չգիտեն ու շատերը չգիտեն, բայց քաղաքական առումով, որպես քաղաքական լոզունգ, դուխովը առաջինի ես եմ օգտագործել, իհարկե եղան այդ գրառումներ, որ ոնց կարելի է այդ բառը օգտագործել, բայց հիմա ոնց որ այդպես կոմֆորտա բոլորի համար այդ բառը օգտագործելիս։
Բան արդյունքն արդի ծառայեց։
Կունենամ, կունենամ։
Դասակներ տնօրիններ չեն լինելու ձեզ։
Մենք ես չեմ բացառում, որ կարող են լինել, բայց դա չնչին տոկոս է կազմելու Երևանի ընտրությունները և մյուս դիմ ընտրությունները, դա ցույց տվեցին, կարծեմ մեկ օրինակ ունեցանք, այն էլ ոչ թե արջի ծառայություն մատուցելու, այլ լրագրողը փորձել էր տնօրենի զգոնությունը ստուգել և փաստորեն այդ փորձությանը չէր դիմացել տնօրենը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, արտահերտ ընտրությունները սպասվածից ավելի արագ տեղի ունեցան, քարոզարշավն էլ կարճ է, սակայն հանրապետականն այնուամենայնիվ հույս ունի գաղափարական ու կառուցողական քարոզարշավի։
Կառուցողական, գաղափարական և ժամանակ այնքան կարճ է, որ պետք է գոնե օգտագործենք դա զուտ բանավեճերով, գաղափարական վեճերով, որպես ինչ-որ ձևով կարողանանք ինչ-որ չափով քաղաքական պարտամետ ձևավորել։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հանրապետականները խոստովանել են, որ դեկտեմբերի 9-ին չեն կարող հավասար պայքար մղել ոչ միայն իմ քայլի լիդերների, այլև Նիկոլի ուսապարկի, դուխով գլխարկի, նույնիսկ սելֆիի փայտիկի հետ։ Եվ այնուամենայնիվ պայքարը շարունակվում է, երկու ժամից սպառվում է ցուցակները ներկայացնելու ժամկետը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում է մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը։
Արմեն, այս պահին մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, այսօր վերջին օրն է, որ ընտրության մասնակցող ցուցակցությունները և դաշինքները պետք է ներկայացնեն ընտրական ցուցակների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այս պահին դեռևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթերը ներկայացրել է իմ քայլը դաշինքը, որը գլխավորում է Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն հայտնի է նաև դաշինքի ընտրական ցուցակը, այնտեղ ընդգրկված են 183 թեկնածու, լրագրողներ, տնտեսագետներ, ինչպես նաև հայտնի ժամարտիկ Արսեն Ջուլպալակյանն է իմ քայլը դաշինքում։
Մենք որպես հեղափոխական թիմ կմասնակցենք ընտրություններին կրկին իմ քայլը դաշինքի ֆորմատով։ Համասնական ցուցակում ընդգրկված է 183 անձ, ցուցակում ընդգրկված է մեր ամբողջ քաղաքական թիմը, ովքեր զբաղվել են կուսակցական գործունեությամբ, կառավարության անդամները և ազգային ժողովի անդամները։
Դուք ասացիք, որ հեղափոխության թիմով եք մասնակցելու, բայց ձեր ցուցակը բովանդակային առումով համարում եք հեղափոխական ցուցակ։
Մենք այս ցուցակահամար մենք հեղափոխական իր ողջ դրամաբանության մեջ, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցավ ապրիլից մայիս ամիսների ընթացքում, հաշվի առնելով նաև այն հայտարարությունները, որ Նոր Հայաստանում եկել է բարիկադները քանդելու ժամանակը, դրանով պայմանավորված է նաև մի շարք քաղաքական գործիչների ներգրավվածությունը այս ցուցակում, ինչպես օրինակ Շիրակ Թորոսյանի և այն նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյան։ Մենք ինչպես մերժել ենք, այդպես էլ շարունակում ենք մերժել ընտրակաշարքների ինստիտուտը և այն մարդիկ, ովքեր զբաղված են եղել տարիներ շարունակ նման գործունեությունով, մեր թիմում տեղ չունեն։ Ցուցակները ձևավորվել են հիմք ընդունելով սկզբունքներ, որոնք հաստատվել են հենց կուսակցության ներսում քննարկումների ընթացքում, դրանք մարդու քաղաքական լինելը, քաղաքական գաղափարների կրող լինելը, այն ժողովում տվյալ անձը պատկերացնում է, որ կարող է իրականացնել, ինչպես նաև աշխատանքային փորձը և պրոֆեսիոնալությունը։ Մենք գտնում ենք, որ Նոր Հայաստանում, երբ ըստ սահմանադրության մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք, մեզ վրա է դրված պարլամենտարիզմը կայացնելու լրջագույն ու բարդ պրոցեսը, և շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել այս ցուցակը կազմելու, իսկ ինչպես նախատեսված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կանոնադրությամբ, ցուցակը հաստատվել է կուսակցության վարչության կողմից։
Այս պահին ընտրություններին հայտնի է, որ մասնակցում են 8 քաղաքական ուժեր, Վարկեմ, Իմքայլը Դաշինքն է մասնակցելու, Նախկին Իշխանություն Հանրապետական Կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Սասնոց Ծռերը, Լուսավոր Հայաստանը, Օրինացի Երկիր Կուսակցությունը, ինչպես նաև մենք Դաշինքը, այս Դաշինքում ընդգրկված են Հանրապետություն և Ազատ Դեմոկրատներ Կուսակցությունները։ Հայտնի են նաև քաղաքական ուժերի քաղաքական ցուցակները գլխավորողների անունները։ Կուսակցությունների չմասնակցելու վերապաշտոնապես հայտարարել է երկու քաղաքական ուժ՝ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը, ինչպես նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը։ Ժառանգություն կուսակցությունը չմասնակցելը պայմանավորել է նոր ընտրական օրենսգրքի տապալմամբ։ Մինչև 18:00 պետք է կուսակցությունները ներկայացնեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այս պահին թերևս այդքանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Եվրամիությունը գումար է հատկացնում դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները սոսկ տեխնիկական կազմակերպման առումով առավելագույն որակով անցկացնելու համար։ Քվեարկության ընթացքը պետք է բացառի որևէ տեսակի խախտում։ Եվրոպան ակնկալում է, որ Հայաստանում տեղի կունենան հիրավի աննախադեպ արդար և ազնիվ ընտրություններ։ Կողմերը հուշագիր են կնքել, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը Գերմանիան, մեզ Բրիտանիան և Շվեդիան մոտ 2,920,000 եվրո են հատկացրել Հայաստանում դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը օժանդակելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունը հատկացրել է $700,000։ Այսօր կառավարությունում առաջին փոխ վարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը, մեզ Բրիտանիայի դեսպան Ջուդիթ Ֆարնուորթը, Շվեդիայի դեսպանության գործերի հավատարմատար Մարտին Ֆրեդրիկսոնը և Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարփը ստորագրեցին Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն ծրագրի մեկնարկ ազդարարող փաստաթուղթ, որի հիման վրա էլ գումարը հատկացվելու է։ Ծրագրի նպատակն է ունենալ թափանցիկ, վստահելի, արդար, ազատ ընտրություններ դեկտեմբերի 9-ին, ստորագրելով փաստաթուղթը հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։
Վստահեմ, որ այս բոլոր ջանքերի հիմքում ոչ միայն զուտ տեխնիկական աշխատանքային պարտավորություններն են, այլև բոլոր գործընկերների անկեղծ նվիրումը և հավատը Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին։ Ավելորդ է նշել, որ ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրությունները մեր երկրի կայուն զարգացման հիմնակարգն են։
Ծրագրի նպատակն է ապահովել 2017 թվականի ընտրությունների ներմուծված ընտրողների նույնականացման սարքերի շարունակական կիրառումը, ապահովել քվեարկության օրը, ընտրատեղամասերի և քվեարկության արդյունքների ամփոփման ուղիղ հեռարձակումը, 2000 ընտրատեղամասերից բարելավել ընտրողների գրանցման գործընթացը և այլն։ Մի վաճառեք ձեր ձայները, կաշառք մի վերցրեք, դիմելով հայաստանցիներին ասաց Եվրամիության դեսպանը, հորդորելով գալիք ընտրությունները դարձնել Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած լավագույն ընտրությունները, որոնք կարող են օրինակ դառնալ այլ երկրների համար։
We believe now in the new Armenia. We have a totally new political climate.
Մենք հավատում ենք, որ Նոր Հայաստանում ունենք բոլորովին նոր քաղաքական մտնոլորտ։ Մենք հավատում ենք, որ կառավարությունը եւ ընտրական գործընթացին մասնակցող մյուս ինստիտուտները ունեն քաղաքական կամք ընտրությունների անցկացման լավագույն չափանիշները ապահովելու համար, եւ սա ինձ թույլ է տալիս լինել շատ լավատես, քանի որ քաղաքական կամքի արկայությունը շատ էական է։ Կարող եք լավագույն ընտրական օրենսգիրքը կամ լավագույն տեխնիկական միջոցները ունենալ, բայց եթե բացակայում է քաղաքական կամքը, գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ Այս անգամ կարծում եմ կա քաղաքական կամք, իսկ Հայաստանի քաղաքացիները մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Կարծում եմ ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցածից հետո հայաստանցիները իսկապես գիտեն ու հասկանում են, թե ընտրությունները որքան կարևոր են երկրի ապագայի համար, այնպես որ մենք ևս սպասում ենք այս ընտրություններին եւ ինչպես արդեն ասել եմ, պատրաստվում ենք Հայաստանում կայանալիք լավագույն ընտրություններին։ Ինձ հուսախաբ չանեք, խնդրում եմ։
So we are looking forward to these elections, and as I said in my opening remarks, we are gearing for the best elections ever in Armenia. Don't let me down, please.
Հաղորդում է պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ազգային ժողովի առջև ըստեյության մնացել է մեկ խոշոր խնդիր՝ հաստատել հաջորդ տարվա բյուջեն ուշագրավ է, որ երկու տասնամյակ իշխանությունը հսկողության տակ պահած ուժը քննադատում է կես տարի առաջ իշխանությունը ստանձնած ուժին խոստումները չկատարելու համար։ Բյուջեն լավը չէ, փողը քիչ է, կենսամակարդակի աճ տնտեսության զարգացում չի ապահովվի եւ այլն։ Մինչդեռ եթե անցած երկու տասնամյակում միշտ լիներ կենսամակարդակի աճ եւ տնտեսության զարգացում, բանը չէր ասնի Նիկոլի ուսապարկին, դուխով գլխարկին, սելֆի փայտիկին կամ չալոին։ Ինչ բյուջե կընդունի օրենսդիրը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում ավարտվեց 2019 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ վարչապետի պաշտոնակատարի այն դիտարկմանը, թե սա իներցիոն բյուջե է։ Ասում է, այս բյուջեն պետք է արտացոլեր հեղափոխական սպասումները, ինչը չի արվել։
Ասում եք, որ 800 միլիոն դոլարով բյուջեն կավելացնենք։ Ո՞ւր այդ բյուջեն։ Ասում եք, որ ստվեր կա։ Ո՞ւր այդ ստվերը։ Երեք պարոն Մինասյանը շատ հստակ ներկայացրեց, ընդամենը 1.3%։ Այս քանի օրն էլ իմացանք, որ հնարավոր է հեղափոխական Հայաստանում էվոլյուցիոն օպտիմալացում։ Հիմա դրա առը դնում եք էվոլյուցիոն, բնականոն, բայց օպտիմալացում է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Այս կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարելի իրականացնել ասֆալտին փռելու ճանապարհով։
Ակնկալվում է, որ 2018-ը կփակվի 6.5% տնտեսական աճով, իսկ 2019-ի համար բյուջեի նախագծով սահմանված է 4.9% աճ։ Հանրապետական խմբակցության падգամավորների այն հայտարարություններին, թե սա նշանակում է, որ մարդիկ 2019-ին ավելի վատ են ապրելու, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումային հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը հակադարձում է։
Ճիշտ չէ, որ մարդիկ ապրելու են ավելի վատ, քան 2018 թվականին։ Ճիշտ է, որ լավ կլիներ, որ այդ աճը ավելի բարձր լիներ։
Շարմազանովի քննադատության թիրախում հայտնվեց նաև կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարը, ընդդիմադիր պատգամավորը բյուջեի նախագծում չի տեսնում հայագիտության բլոկին տրված ռազմավարական կարևորությունը։
Տենց հեգնանքով ասենք, կոռուպցիայի դեմ պայքարն եք սարքել ձեր դրոշակ, բայց պետք է անենք։ Բա դպրոցից, բուհից, մկան նման կրող որոշ կազմակերպիչներ չեն ազդում այդ կրթության որակի վրա, բայց չեն անում, ազդում են։ Դպրոցից գումար եք տանում, դա անմիջապես ազդում է կրթության որակի վրա։ Պարոն Շարմազանովին պետք է ասեմ, որ միլիարդավոր դրամներ են տրվում հայագիտությանը, բայց արդյունքը շատ փոքր է։ Եվ այո, այս ուղղությամբ, եւ հիմա մենք նայում ենք, ուր են գնում այդ գումարները, ինչ անորակ պարբերականների են գնում այդ գումարները։
Չնայած քննադատությանը ՀԿ-ն հայտարարեց նախագծին կողմ քվյարկելու մասին, քանի որ որդեգրել են կառավարության աշխատանքը չխոչընդոտելու քաղաքականություն, Ծառուկյան եւ Հոյդա խմբակցությունները եւս կողմ կքվյարկեն։
Խորհրդարանը, որը հաստատում է այդ բյուջեն, այն վերահսկելու հնարավորություն չունի։ Այն կառավարությունը, որը ներկայացրել է այդ բյուջեն, շատ հավանական է, որ նույն կազմով այդ բյուջեն կատարելու հնարավորություն չունի, եւ ուրեմն իսկապես ստեղծվել է այսպես այդ տարօրինակ իրավիճակը։
Հետ հեղափոխական շրջանում այն բյուջեն, որ ներկայացված է, հեղափոխական սպասումներին համարժեք բյուջե չի, բայց այն պայմանները, որ ստեղծվել են կոռուպցիայի, համակարգային կոռուպցիայի բացակայությունը, ներկրման քվոտաների բացակայությունը, պետք է դրան հաջորդեն մյուս քայլերը, որը մեզ հույս կներշնչի, որ այո, մենք սրանով պետք է աջակցենք ուրեմն գործերի լավացման։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը, վերլուծելով Մոսկվայի վերջին տարիների քաղաքականությունը եւ խաղաղ օվկիանոսից այն կողմ հնչող հայտարարությունները, եվրոպացիները սկսել են մտորել հին մայրցամաքի բանակ ստեղծելու մասին։ Իդեպ բուն գաղափարը, եթե ոչ վիրավորական, ապա առնվազն մտահոգիչ են համարում Վաշինգտոնում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Միասնական Եվրոպական բանակի ստեղծման մասին Փարիզից եւ Բեռլինից հնչող հայտարարությունները զայրացրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Անցած գիշեր Սպիտակ Տան ղեկավարը Թվիթերի իրեջում մեկը մյուսին հաջորդող մի քանի գրառումներ արեց, որոնցում կոշտ քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին եւ նրա կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը։ Էմանուել Մակրոնը սեփական բանակ ստեղծելու առաջարկով է հանդես գալիս, բանակ, որը պետք է Եվրոպան պաշտպանի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից և Չինաստանից, բայց չէ որ առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի ընթացքում Գերմանիան էր նրանց հակառակորդ, և ի վերջո ինչ վիճակում հայտնվեց Ֆրանսիան, նրանք մինչև ամերիկացիների գալը Փարիզում սկսել էին գերմաներեն սովորել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի նացիստական օկուպացիան նկատի ունենալով գրում է Թրամփը, հավելելով՝ «Վճարեք ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ձեր մասնաճաշինը»։ Ֆրանսիայի նախագահը, սակայն, մի քանի օր առաջ Ելիսեյան պալատում Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր, որ միասնական Եվրոպական բանակի ստեղծման ծրագրերը չեն հակասում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ես վստահ եմ, որ Եվրոպական պաշտպանական համակարգը միանգամայն համադրելի է ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դա նշանակում է Եվրոպական ավելի մեծ ներկայություն ՆԱՏՕ-ում, ինչպես նաև համատեղ բեռը կիսելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Կարծում եմ, որ դա շատ ազնիվ է և կարևոր, նշում էր Մակրոնը։ Անցած գիշեր Թվիթերում արված մեկ այլ գրառման մեջ, սակայն, Դոնալդ Թրամփը պնդում էր. Ֆրանսիացի իր պաշտոնակից Եվրոպական Միացյալ Զինված Ուժերի թեման օրակարգ է բերել զուտ ներքաղաքական բարդություններից տրտված։ Խնդիրն այն է, որ Էմանուելի վարկանիշը Ֆրանսիայում շատ ցածր է, 26%, գործազրկության ցուցանիշն էլ գրեթե 10% է կազմում։ Նա պարզապես փորձում է շեղել ուշադրությունն այդ խնդիրներից։ Իդեպ, Ֆրանսիայից ավելի ազգայնական երկիր գոյություն չունի, այդ ժողովուրդը շատ հպարտ է, գրում էր Թրամփը, ակնհայտորեն հակադարձելով Ֆրանսիայի նախագահի Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված առողության ընթացքում արված հայտնի հայտարարությանը։ Հայրենասիրությունն ու ազգայնականությունը տրամագծորեն հակառակ երևույթներ են։ Ազգայնականությունը հավասարազոր է դավաճանության։ Հետամուտ լինելով բացառապես սեփական շահերի պաշտպանությանը, մենք ոչնչացնում ենք ազգերին բնորոշ թերևս ամենանվիրականը՝ բարոյական արժեքները, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Մակրոնի մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարների ներկայությամբ արված այս հայտարարությունն ընկալվեց որպես հստակ ուղերձ, որի հիմնական, եթե ոչ միակ հասցեատերը Դոնալդ Թրամփն էր։ Ամերիկյան և ֆրանսիական մամուլն արդեն իսկ արձանագրում է, որ եթե ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հարաբերությունները բավական ջերմ էին, ապա Թրամփի Փարիզյան այցից հետո դրանք ակնհայտ ճգնաժամի փուլում են։ Կրկին հզորացնենք Ֆրանսիան Թվիտերում անցած գիշեր արված եւս մեկ գրառման մեջ ասել է Դոնալդ Թրամփը, վերափոխելով իր ամենահայտնի նախընտրական կարգախոսը։ Չնայած Վաշինգտոնից հնչող այս դժգոհություններին, սակայն Եվրամիության առաջատարները կարծես չեն պատրաստվում հրաժարվել միասնական զինված ուժերի ստեղծման ուղված հետագա ջանքերից։ Դա պարզ դարձավ երեկոյան Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի Բունդեսթագում հնչեցրած ելույթից հետո։
Համակարգված ռազմական համագործակցության ասպարեզում մենք բավական լուրջ քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկել ենք։ Դա ինքնին բավական դրական երևույթ է և մեր այդ գործողությունները հավանության են արժանանում։ Բայց հաշվի առնելով վերջին տարիների իրադարձությունները, մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որոնք մի օր իրական Եվրոպական բանակի ձևավորման հնարավորություն կստեղծեն։
Eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոր ընտիր կոնգրես, նոր պատժամիջոցներ, Մոսկվայում գիտեն, որ դա անխուսափելի է, բայց գոնե միաժամանակ դա հավանաբար կհետաձգվի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ամենայն հավանականության չի հասցնի միջև տարվա վերջ ընդունել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրինագծեր, այս մասին հղումանելով առանցքային սենատորներին գրել է այսօր Bloomberg-ը։ Կոնգրեսը չի հասցնի այդ նախագծերն ընդունել խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով, քանի որ միջանկյալ ընտրություններից հետո ստիպված է զբաղվել առաջնային խնդիրներով, մասնավորապես պետական կառույցների ֆինանսավորման և դատավորների քննարկման հետ կապված հարցերով։ Մյուս խնդիրը՝ հին կազմով կոնգրեսը գործելու է միջև Հունվար, ինչից հետո իրենց աթոռներն են զբաղեցնելու նոր ընտրված սենատորները, և այս իրավիճակում այդ նախագծերը քննարկելը նպատակահարմար չէ, գրում է Bloomberg-ը։ Այս պահին Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին երկու օրինագիծ կա կոնգրեսում, օրինագծերից մեկը Միացյալ Նահանգների պատասխանը ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին միջամտելու Ռուսաստանի փորձերին, այն նախատեսում է սառեցնել Միացյալ Նահանգներում ռուսական խոշոր բանկերի և էներգետիկ ընկերությունների ակտիվները, ինչպես նաև նախատեսում է ռուսական պետական պարտադրումները գնելու արգելք։ Հիշեցնեմ, այս պատժամիջոցների մասին հայտնի էր դարձել դերևս ամռանը և հուլիս-օգոստոս ամիսներին այս լուրերի ֆոնին ռուսական ռուբլին կտրուկ ընկում էր արձանագրել։ Բացի այդ, արտասահմանցիները սկսել են ակտիվ վաճառել իրենց պատկանող ռուսական պետական պարտադրումները։ Մյուս երկրորդ նախագիծը նույնպես նախատեսում է կոշտ սահմանափակումներ Ռուսաստանի էներգետիկ և ֆինանսական ոլորտների համար, ինչպես նաև սահմանափակվում են Ռուսաստանի պարտքի հետ կապված գործարքները։ Հավելեմ, Վաշինգտոնն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է արդեն նոյեմբերին սահմանել Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների գործի շրջանակում պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը, որը նախատեսում է ռուսական բանկերի և պետական ընկերությունների գործնեության արգելքը Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Սկրիպալների գործով այս փաթեթի համաձայն արգելվելու են Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ արդեն սովորել են ապրել պատժամիջոցների ռեժիմով և Ռուսաստանի տնտեսությունը նույնիսկ որոշ դիվիդենդներ է ստանում այս իրավիճակից։ Փորձագետները սակայն համարում են, որ եթե հայտարարված պատժամիջոցներն ուժի մեջ մտնեն, կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգները փաստացի էմբարգո է հայտարարում Ռուսաստանին, ինչը չի կարող ճանաչել ճգնաժամային հետևանքներ Ռուսաստանի առանց այդ էլ թուլացած տնտեսության համար։ ՌԲԿ-ն 3 մասնավորապես գրել է, որ Սկրիպալների գործով ԱՄՆՊ դեպարտամենտի սահմանած պատժամիջոցների համաձայն կարգելվի նաև ռուսական նավթի ու վաճառքը Միացյալ Նահանգներում։ Հազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իհարկե դեկտեմբերյան ընտրություններն են, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տրաթերթը գրում է ազգային ժողովի հետ, դխմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, թե դաշնակցությունը չի պատրաստվում կոալիցիա կազմել մի քաղաքական ուժի հետ, որտեղ իրենց ձայնը վճռորոշ չէ։ Եթե անկեղծ, ապա Արմեն Ռուստամյանը միանգամայն ճիշտ է։ Նոր անկախ Հայաստանում ՀԴ-ն կոալիցիա է կազմել 4 անգամ։ Առաջին 3 կոալիցիաները կազմվել էին նախկին իշխանությունների օրոք, որտեղ թելադրողը միշտ եղել է ՀՀԿ-ն, իսկ ՀԴ ձայնը վճռորոշ չի եղել։ Ու դա առավել քան ակնհայտ է եղել, և ընդհանրապես այդ մասին շատ-շատ է խոսվել ամենատարբեր մակարդակներում, սակայն այն ժամանակ ՀԴ-ականները ուշադրություն չէին դարձնում նման հարցերին, ընդհակառակը փորձում էին համոզել, թե ինչ անում հանուն ազգի և երկրի ապագայի են անում։ Միշտ էր իրականում իշխանության մաս կազմելով փորձում էին իրենց բաժին պատարհացը փախցնել իշխանական կերակրատաշտից, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում, այնպես որ ժամանակին ՀԴ-ն գիտակցված է ՀՀԿ-ի հետ գնացել կոալիցիոն համագործակցության։ Նոր իրողությունների պայմաններում ՀԴ-ն դեռ պետք է անցնի խորհրդարան, որպեսզի մտածի իշխանության մեջ տեղ ունենալ չունենալու մասին, գրում է ժողովուրդը։ Արմեն Ռուստամյանի հայտարարությանը անդրադարձել է նաև լրագիր ԵՄ-ը, մեջբերելով նրա խոսքերը. «Մենք մնացել ենք այն պատասխանատվության տակ, որի համար ՀԴ-ն պատասխանատու չի, քանի որ չի եղել ամբողջական իշխանություն», ասել էր Ռուստամյանը։ Այսպիսով ՀԴ-ն Հայաստանում վերջին գրեթե տասնամյակների իր անցած ճանապարհը վերլուծելով ու ամփոփելով արձագանքում է, որ մեղավորն այդ կոալիցիաներն են, որոնց նա միացել է, մնալով պատասխանատվության տակ, այսինքն դաշնակները ոչ թե փողի ու քվոտաների այլ հանուն վեհ նպատակներ իրագործելու միացել են կոալիցիաներին, բայց իրենց չեն լսել։ Գրում է Լրագիրը ԵՄ-ն ու շարունակում, ինչ վերաբերվում է երրորդ ավանդական կոալիցիոներին, ԲՀԿ-ին, այս ուժն ընդհանրապես կարիք չի զգում վերլուծել իր անցած ճանապարհը և քաղաքական անմեղսունակությանը սահմանակցող թեթևությամբ քննադատում է իր նախկին կոալիցիոն գործընկերներին, նույն բաների համար, որոնք բնորոշ են իրեն, օրինակ խնամի, ծանոթ, բարեկամի, ընտրակաշարքի և այլնի համար։ Այն դեպքում, երբ ասենք ներկայի սկմբակցությունը կազմվել է հենց այդ սկզբունքով, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։